რადიო თავისუფლება FM 107.4.
რადიო თავისუფლების მაუწყებლობა გრძელდება საქართველოსი 17 საათია. ახალი ამბებით განვაგრძობთ გადაცემას, ჯერმთავრისი ამბები მოისმინეთ თუ მოკლედ. ამერიკის შეერთებულ შტატებში გარდაიცვალა მსოფლიოში ყველაზე ხანდაზმული ადამიანი. საბერძნეთმა და რუსეთმა ხელი მოაწერეს მემორანდუმს, რომელიც თურქეთის ნაკადის მილსადენის ევროპისკენ საბერძნეთის ტერიტორიაზე განცხობას ითვალისწინებს. პაკისტანმა რამადანის თვეში სიკვდილით დასჯა შეაჩერა. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა გაკიცხა ამერიკისთვის შავ დღეს ამ ქვეყნის გატეხილის სისტემა, რომელიც ვერ ახერხებს გაუსწორდეს იარაღით ძალადობას და მზარდ უთანასწორობას. ახლა ამ და სხვა ამბებს გაგაცნობთ დაწვრილებით. ჯერ გაგაცნობთ საქართველოს შესახებ ინფორმაციას. წინასწარი პატიმრობიდან გაათავისუფლეს კაბელების საქმეზე ბრალდებული საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს ხუთი ყოფილი თანამშრომელი. ისინი თბილისის საქალაქო სასამართლო მგირაოს გარეშე პირადი თავდებობით გაათავისუფლა. მათ თავდებად დაუდგენ საქართველოს პარლამენტის ფრაქცია თავისუფალი დემოკრატების დეპუტატები. მათ ბრალად ედებათ 4 მილიონ ლარზე მეტი თანხის გაფლანგვა. ეს თანხა სახელმწიფოს კუთვნილი იყო და მისი გაფლანგვა ბრალდების მიხედვით სახელმწიფო შესყიდვისას მოხდა. დღეს პირველ ცხდომას მართავდა უწყებათ შორისი კომისია, რომელიც დინარე ვერეს ხეობასა და მის მიმდებარე ტერიტორიაზე სტიქიის შედეგად შექმნილ მდგომარეობას შეისწავლის და ორგანიზებას გაუწევს აღდგენით სამუშაოებს. საქართველოს მთავრობის განცხადებით კომისიის მუშაობაში მონაწილეობისთვის კარი ღია დამოუკიდებელი ექსპერტებისთვისაც. უცხოეთის ინფორმაცია. საბერძნეთმა და რუსეთმა ხელი მოაწერეს მემორანდუმს, რომელიც თურქეთის ნაკადის მილსადენის ევროპისკენ საბერძნეთის ტერიტორიაზე გავრცობას ითვალისწინებს. რუსეთის ენერგეტიკის მინისტრმა ალექსანდრ ნოვაკმა და ბერძენმა კოლეგამ პანაგიოტის ლაფაზარისმა ხელი მოაწერეს დოკუმენტს 19 ივნის პეტერბურგში. ლაფაზარისმა განაცხადა, რომ მილსადენს დააფინანსებს რუსეთის სახელმწიფო განვითარების ბანკი. მან დასძინა, რომ საფინანსო კრიზისის ვითარებაში საბერძნეთზე ზეწოლა კი არა, დახმარებაა მისთვის საჭირო. რუსეთის პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინის თქმით, საბერძნეთისთვის ეს მილსადენი მნიშვნელოვანი იქნება, ის გადააქცევს მას სატრანზიტო ქვეყნად და მილიონობით დოლარს მოაგებინებს სატრანზიტო გადასახადის სახით. ბარაკ ობამა ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი 18 ივნის მკაცრად კიცხავს პოლიტიკურ სისტემას, რომელიც ვერ ახერხებს გაუსწორდეს გავრცელებულ იარაღით ძალადობას, მზარდ უთანასწორობას და სხვა სერიოზულ პრობლემებს. იმ დროს, როცა შეერთებულ შტატებში მოხდა სიძულვილით გამოწვეული დანაშაული და სამხრეთ კაროლინის ისტორიულ ეკლესიაში სასტიკად იქნენ მოკული 9 შავკანიანი მლოცველი, ობამამ იმედგაცრუება გამოთქვა იმის გამო, რომ ვერ მოახერხა შეეტანა ცვლილებები კანონში, რასაც წლების წინ აპირებდა. მისი თქმით, კონგრესმა არ იმუშავა როგორც საჭირო იყო. ობამას სურდა კანონპროექტის შეტანა კონგრესში იარაღის ქონის რეგულირების თაობაზე, მაგრამ კონგრესმა კენჭისკი ვერ უყარა ამ დოკუმენტს, რადგან მას სასტიკი წინააღმდეგობა გაუწია იარაღის ძლიერმა ლობიმ. ამერიკის შეერთებული შტატების ბევრ შტატში ცეცხლასრული იარაღი თავისუფლად იყიდება დღემდე. ობამას თქმით, ჩვენ როგორც ქვეყანა უნდა ვიფიქროთ იმ ფაქტზე, რომ მასობრივი ძალადობა სხვა განვითარებულ ქვეყნებში არ ხდება. პაკისტანმა დროებით რამადანის თვეში შეაჩერა სიკვდილით დასჯა. მაჰმადიანთა წმინდა თვეში სასჯელის უმაღლესი ზომის გატარების შეჩერება პაკისტანის პრემიერ-მინისტრის ნავაზ შარიფის სურვილით მოხდა, რათა დაიცვა ამთვის სიწმინდე. და ბოლოს, ამერიკის შეერთებულ შტატებში გარდაიცვალა 116 წლის ადამიანი, მსოფლიოში ყველაზე ხანდაზმულ ადამიანად მიჩნეული, რომელიც 1899 წლის 23 მაისს იყო დაბადებული ჯორჯიის შტატში. ეს იყო ახალი ამბები რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან, ამბები ოქროპირ რუხაძემ გაგაცნოთ.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების 1 საათი. ეს განაცემა მე მიმყავს გოგი გვახარიას. ლევან გვარამაძე არის ხმის რეჟისორი. თბილისში 17 საათი და 5 წუთია. თავისუფლების 1 საათი ყოველ სამუშაო დღეს გადის ჩვენი რადიოს ეთერში. სიამოვნებით წარმოგიდგენთ ბატონ ირაკლი გოგიას, რომელიც გახლავთ ახმეტელის თეატრის რეჟისორი. ბოლო ხანებში ამ თეატრის შესახებ ბევრს წერენ სოციალურ ქსელებშიც, ნუ თეატრცოდნეებიც წერენ რამდენიმე წარმოდგენის შესახებ, შეიძლება თქვას რამდენიმე აქციის შესახებ, იმიტომ რომ როგორც თეატრცოდნეები ამბობენ, ახმეტელის თეატრში იცვლება თეატრის მიმართ დამოკიდებულებაც, აი ახალი თეატრი მკვიდრდება, ვიცი ბატონ ირაკლი დამეთანხმება თუ არა ამის შესახებ ვისაუბრეთ, მაგრამ დღეს ჩვენ გარდა ამისა ალბათ დაგვრჩება კიდევ 6-ის ნახევრამდე დრო ახმეტელის თეატრის გეგმებზე სასაუბროთ, მაგრამ მე მინდა მაინც კონკრეტულ სპექტაკლებზე ვისაუბრო, რომელიც მე არ ვინახავს და იმედი მაქვს რომ ნახავ. ჯერ კიდევ არის დრო, სპექტაკლი 21 ივნისს დაიდგმება კიდევ და 26 როგორც ირაკლი მითხრა. ეს გახლავთ რომეო და ჯულიეტა, რომეო და ჯულიეტას ახლებური ინტერპრეტაცია, რომლის შესახებ ქალაქში ბევრს საუბრობენ, თბილისში ბევრს საუბრობენ, თეატრალურ წრეებში ბევრს საუბრობენ და მოიწვიეთ ბატონ ირაკლი და მადლობა მას, რომ გვეწვია დღეს სტუდიაში. მე მინდა კითხოთ პირველ რიგში ინტერპრეტაციის შესახებ, თქვენ ხართ ამ პიესის ახალ ინტერპრეტაციის თქვა იდეის ავტორი, თუ რეალურად არსებობდა უკვე ეს ახალი პიესა და თქვენ უბრალოდ ესე თქვა სცენაზე გადაიდგა?
მე ვალთ როდესაც მეკითხე პრელოგში, მოგესალმებით, მეც და მადლობთ რომ აქ ვარ, რომ მეკითხებიან რა გადააკეთე ესეთი რა უგენია შექსპირს, მე არაფერი არ მიქნია. პირველი მოქმედება, რომელსაც ტრადიციის ამებს ყოველთვის კვეცავენ, ანუ უბრალოდ ერთი მძიმე დავსვით სხვაგან, მეტი არაფერი, იმიტომ რომ პერსონაჟი როგორ შეაფასებს, როგორ იმოქმედებს, სად დასვამს აქცენტს, ეს უკვე ჩვენი ცარიელი სივრცეა, რასაც ან ვავსებთ, ან ვერ ვავსებთ და ტექსტს ჩვენ არაფერი არ უქენით, არაფერი არ გადავიკეთებია, მიუყვებით ტრადიციის ამებ. თან თვით მიზანი იყო ჩემი, რომ ავიღე ყველაზე ძველმოდური თარგმანი. Ну, ზუსტი თარგმანი, მაგრამ ცოტა ძველმოდური. აი, არ მჭირდებოდა.
Ну, კონტრასტი არის ამ როგორც კონტრასტია და მოქმედებასა და კოსტიუმებსა და გამოსახულებასა.
Ну, უბრალოდ ავიღეთ, რომ 4 სხვადასხვა დროში მიდის, იწყება დღეს, ერთ თქვა რიგი დღამის კლუბში. რაღაცა მიუღებელია ესეც საზოგადოების. ჩემთვის თბილისის ღამის კლუბში იწყება, სადაც ხვდებიან, ესე მინდოდა, რომ რაღაცა აი ძალიან გადამთრალი და ექსტაზებული ჯულიეტა, შეიძლება რომ ლიგამის კლუბში ტუალეტთან გაიცნოს რომეო. და აქედან მე გადავდივართ უკან ეპოქებით. შემდეგ გადავდივართ უკვე როკ ოპერის პერიოდში, შემდეგ გადავდივართ უკვე მუნჯიკინოს პერიოდში და ბოლოს ვამთავებთ ვერონაში, იმიტომ რომ 21 საუკუნეში, როგორც მე-20 საუკუნეში ლევსგეთ არ დამეთანხმოს, მაგრამ ჩემი პირადი აზრია, ტრაგედია არ არის ჩვენი ჟანრი. და ვერ შედგება. ხო. ამიტომ გადავდით.
ქართული თუ საერთოდ?
საერთოდ. ტრაგედია არ არის, მე ვერ შედგება.
გადავდით ტრაგედია.
გადავდით ვერონაში, რომ მივიდეთ ზუსტ ფინალამდე და შექსპირის როლი თქვა, ეს კატასტროფა ვაჩვენე.
გავიგე. ნუ ცოტა უცნაურია, როცა გეკითხებიან რა უქენია ამისთან და შექსპირის ადამიანები, რომელთაც ნანახი აქვს ვესაიდის ისტორია მაგალითად და მაშინ არ ქონდათ ესეთი პრეტენზია.
თუნდაც ბოლო ინტერპრეტაციები.
ხო, ერთ-ერთ ვიტყვი აუცილებლად, მაგრამ მე მახსოვს, რომ ქართულ თეატრში ძალიან თავისუფალი დამოკიდებულება ვულებაიყო ამ პიესის
მიმართ. თან არის ისეთი, ვთქვათ, პარადოქსი საქართველოში განსაკუთრებით სპექტაკლი, ვისაც არ აქვს, ის უფრო ბევრს ლაპარაკობს, თან ძალიან ცუცა.
აი ეს თქვენთვის.
ხო, ცუც ლაპარაკობს ბევრს, იმიტომ რომ რა უქნეს, ეს აღარ არის სიყვარულზე და პიკი ჩვენ დავდგით სიყვარულზე. შეიძლება თბილისის ერთ-ერთ ღამის კლუბში ჩვენ როგონია ცუცა და ბიჭი გოგოშოი დაიბადოს სიყვარული.
მაგრამ რამდენადაც ვიცი, იქ მშობლების ფაქტორი მეორე ხარისხოვანია.
დანე რო დავიწყე ჩემ ახალგაზრდა გუნთან, აი ერთად ვხსავდით ფაქტიურად ამბებს და არ არის უკვე დღეს საინტერესო რაღაცა
მონტაჟი.
ცინაანდეგები არიან, იმიტომ ეს აღარ არის და ჩემ მე უბრალოდ ავიღე დღევანდელი თბილისის ყველაზე ისეთი პრობლემა. ნუ საქართველოს და ზოგადად ყველგანში შემდგარ ურთიერთობებს აუცილებლად გამოუჩნდებიან არშემდგარი ადამიანები. და ეცემიან შეჭამიან. ხო, აუცილებლად გაცაქ თბილისში, აუცილებლად ბოლომდე შეჭამიან. ხო. მეც ამაზე მქონდა, იმიტომ აქ არის ლორენცოსი და ძიძის ერდროს არ შემდგარი ურთიერთობა, რომელიც არანაირად მე ახალი პიესა არ დამიწერია, და თქვა ახალი დიალოგი
შექსპირის ტექსტში არის.
შექსპირის ტექსტში კოდირებული იგივე თქვა რომეოსა და ლორენცოს დამოკიდებულება, ეს მხოლოდ ის არ არის რაღაცა მოძღვარი. ესეც თუნდაც ქუჩაში ვხედავ ისედაც, რომ როგორი დამოკიდებულება აქვს, როგორი თანამედროვე მოძღვარსა და მის მრევლ შორის, და მაკიდევაც ერთ მიზანზე, რომ მე თვით მაგანახი ერთი მოძღვრისა და თავის მრევლის შეხვედრა უკნიდან ეპარება და თვალებზე ხელს ახდენს ესეთი მისალმებად თავის.
როგორც ხვდები ძიძა და ლორენცო არიან, ასე ვთქვათ, დამანგრეველი ძალა.
ესენი მართავენ ყველაფერს, იმიტომ რომ თვითონ პიესა ის არის სახელმწიფოს როლი, ცოტა ნაკლები კი პრინცი არის, რომელიც შემდგომში არიგებს, მაგრამ დღეს ხო ესე აღარ არის.
ხო.
დღეს მართავენ დაბუღმილი ადამიანები და სამდელო.
კი, ეგ ნამდვილად ასე არის, მაგრამ საბოლოო ჯამში თქვენ ამბობთ, რომ მივდივართ შექსპირის დრომდე, რა. ეს არის საინტერესო ფინალური აკორდი უკვე ასევე ინტერპრეტაცია თუ არის?
ერთი რასაც ჩავერიე, უბრალოდ ისე 21 საუკუნეში ჩემი სუბიექტური აზრია, რომ ჯულიეტა აღარ გამოიხვიცებს. თუ ლორენცო ესეთია, ლორენცო ამდენს არ მაიმუნობს. ის დაშჩის ჯულიეტას რომეოსგან. და ესეც
ირაკლი, მე გირჩევდით და რადიოსთანაც ვურჩევდი, ინტერნეტში არის გამთავსებული ძალიან დიდი ქორეოგრაფის მაცეკის დადგმა, რომელსაც ნახე და ჯულიეტა და რომეო, რომელიც მე ზამთარში ვნახე. მქონდა ბედნიერება, იმიტომ რომ ეს მართლა ძალიან დიდი ბედნიერება.
სტუდენტებს ვნახე პირთავი.
ხო, მithumetes the live shit, ასე თქვა, ამ განათებას ხედავსი სივრცეს როგორ ეთამაშება და შემდეგ, აი ეს ხულიგნური წარმოდგენა. საინტერესოა, რომ სპექტაკლის პრემიერა, უცხოში არაშვედური პრემიერა, ესე იგი ევროპული პრემიერა, შედგა პარიზში წელს ზუსტად იმ დროს, იანვარში, როცა ტერორისტული აქტი გამართა. იმ საღამოს საუბარი იყო იმაზე, რომ გადაეტანათ წარმოდგენა თუ არ გადაეტანათ, მაგრამ მაინც შედგა და აი იმის ფონზე, რაც ხდებოდა პარიზში, შარლი ებდოს ამბავე მაქმედელობაში, სულ ახლებურად იკითხებოდა ეს არაჩვეულებრივი, მართლა გენიალური ჩემი აზრით ინტერპრეტაცია. ყოველთვის რაღაცას უკავშირდება ხოლმე, არ ვიცი, თეატრში ესე არის, იცვლება დრო, მოვლენები, რომელსაც არ გაითვალისწინებ და მაყურებელი, რომელიც მოდის სპექტაკლის სანახავად, ის ამ დროზე და მოვლენებზე ფიქრობს, ხო? და უნდა თუ არ უნდა, სურს რომ ეს ყველაფერი დაი და ხოსეს თქვა წარმოდგენაში. თქვენი ეს აი ხა მაგალითად 26-ში, 21-ში სხვა მაყურებელი მოვა, ანუ მაყურებელი რომელიც სხვა რაღაცებზე ფიქრობს. ხო, და თქვენი აზრით არ დაკარგავს აქტუალურობას, მნიშვნელოვანი იქნება, სხვანაირად წაიკითხავთ?
ალბათ უფრო მნიშვნელოვანი იქნება, იმიტომ რომ რაღაც პერიპეტიები, რომელიც თქვა გადაიარა ერთი წლის განმავლობაში, ერთი წლის განმავლობაში, ზუსტად ესეთ ადამიანებზე, ვინც თავდასხმას აწარმოებენ ნებისმიერი მოვლენის დროს, აი გამოვა განსაკუთრებით Facebook-ში ეს შესამჩნევი. რაც არ უნდა, მე დაგავაკეთოთ თქვა რომელიმე ნიუსი, რომ ერთმანეთ შეხვდნენ კაფეში, თქვა გოგი გვახარია და ირაკლი. აუ ამასაც თავს დაესხმევიან აუცილებლად.
ხო.
აი ესეთი ადამიანები უფრო იკვეთებიან და ესე ვთქვათ, ძრულ სიტუაციაში უფრო ჩნდებიან და დღესაც გამოჩნდა ძალიან ადვილად გაშიფრული.
ანუ ეს არარეალიზებული ადამიანები პრინციპში ეს მათი ეს უბედურებაა, შეიძლება ასე ვთქვათ. ეს არ წარმოადგენს ასე ბოროდ ძალას, რომელსაც სიამოვნებს.
მე სიმბოლურად ეს დაამთავრა სპექტაკლი, რომ ეს სამი არარეალიზებული ადამიანი, რომელიც მართავს ამ ხლართებს, ეს არის ძიძა, ლორენცო და ბენვოლიო.
დიახ,
რომელიც წერილი არ მიაქვს რომეოსთან. დიახ. ჩებიან ერთად. იმიტომ ძიძას და ლორენცოს შემდეგი ექსპერიმენტი არის ბენვოლიო, რომელიც ლორენცოს თვალში მოუვიდა და აი მინდოდა რომ თქვა იმ ადამიანების, ვისაც მაინც და მაინც სიმბოლოა სიყვარულის რომეო და ჯულიეტ, თუმცა სხვა სიმბოლოები შეიძლება ზოგჯერ უკეთესი, მაგრამ ზეფირელის ფილმად ეს ამხელ პოპულარობა თუ პიესა არ შეგაცა კითხული რიგ შემთხვევაში.
კი, რა თქმა უნდა, თავარი ეგ ტექნიკი იყო.
პიეტას დონეზე ავამაღლე, ესე ვთქვათ. ანუ ავწიე და რომეო და ჯულიეტა ფინალში არიან პიეტას მიმსგავსებულ, ესე ვთქვათ, პოზიციაში.
გავიგე. სხვა შორის ზეფირელის ფილმთან დაკავშირებით მინდა გითხრათ, რომ აი ზუსტად პიესა არავის არ აქვს აკეთებული, რომეო და ჯულიეტა კი არის ტრაგედია, მაგრამ საოცარი იუმორია თვითონ ამ ბავში. სამწუხაროდ არ აქცევენ ხოლმე ამას ჯულიეტას.
არ აქცევენ და აი ზუსტად ზეფირელს არ მიყვება პიესას. ზეფირელს აქვს ის აქცენტები, რაც თვითონ ჩათვალა და გენიალური აქცენტებია, მაგრამ ჩვენთანაც არის ეს იუმორის ხაზი. ჩვენთანაც ჩვენ ის იმაში დამიწყეს, თქვა დავა, რომ ძიძა რატო არ არის რაღაცა მოხუცი და დავარდნილი ქალი და მსგავსი არსად არ წერია. ერთადერთხელ სიმულიანტუმს რომ დაიღალა, როცა ჯულიეტას არ უნდა პირდაპირ გაუმხილოს და ძიძა და თქვა აი ოდნავ დაუბერტისადმი თუ მაშინ თუ დრამატურგიაში აუცილებლად ეს არის 40 წლის და ხო 40 წლის ადამიანს რო უთხრა ბებერი და აუცილებლად შეურაცხყოფას მიაყენე ხო?
ძიძა,
რომელიც არის მისი მეურვე, მისი მესაიდუმლე და სათამ ოჯახის მესაიდუმლე, იმიტომ რომ კაპულეთ
ჩემთან. ოჯახი საკმაოდ დიდა ქართულ ოჯახზეა.
დიდა ქართულ ოჯახზეა, დედა კაპულეთი, იმიტომ мама არ ყავს, იმიტომ მამის როლი დღევანდელ საზოგადოებაში ან გაიქცა სადაც დაიკარგა. რომელსაც აქ ამის კლუბი, სადაც საღამოობით იკრებებიან, ხომ სადაც ლორენცოც მიდის აუცილებლად.
თეატრის შესახებ სანამ მკითხავდეთ, მინდა მსახიობებზე მკითხოთ, ხატვარზე მკითხოთ. რაც შეიძლება მსახიობებს ქონიცით, რომ ყოველ პრესაში გავრცელდა, დაიბეჭდა ძალიან სასაცილო ჩემი აზრით სტატიები, თუ სტატია, ვიც მე ერთი წავიკითხე, მაგრამ მიუხედავად ამისა, ამ სტატიამაც შეიძლება ითქვას იმუშავა თქვენ სასარგებლოდ.
დან მე რაღაცა უცფათ ცხარდები ხო, მაგრამ შემდეგ ესე ვთქვათ, ქართულად ვიკიდებ.
ხო, ნამდვილად კი.
და სანამ აი ზუსტად შევეხები სტატიაზე და ვთქვათ შიშველია ტრუსში და
ალბათ
პლაჟზეც არ დაფიზაფულობ. ჩემი თვითონ იდეა იყო, რომ ვთქვათ, ფროიდზე гротески. То თანამედროვე
კლიშეებზე, რომელიც
ახსენეთ ფროიდის. სინცხალი ფროიდის კლიშეებზე ჯე მივიყვანოთ ეს ფროიდ ფსიქოანალიზში გავატაროთ ეს ამბავი, ოღონდ ეს იყოს დაცინვა. დაცინვა ფროიდისეულ ურთიერთობებს. იმიტომ დღეს ყველანაირად თქვათ საშინელებს აუცილებლად მოუძებნიან რაღაც აღმდგარი ფსიქოლოგები. აი ფროიდი ამას წერდა და რომელი ეტაპია ფროიდის ეგეც დასაზუსტებელი რომელ წელს წერდა ეგ არის. და აქედან გამომდინარე ზუსტად ეს ადამიანები არიან ასახსნელი ფროიდის ოღონდ პირველი ეტაპი.
გავიგე.
კი. იმიტომ რომ სამი ქალი რომელიც ვიცი ვინ არის და გიждდება წლების განმავლობაში რომელ შემსრულებელზე მეერთე ჟურნალს მივეწევს გავსი ტექსტი. და
სახიობზე
ხო რომ ითამაშა და გიждდება აფრენ და მე ხავდექი და ის ტრუსში დავახვედრე, ის აუცილებლად გავიზიანდება, იმიტომ რომ შარვალში მიუწდომელი იყო, ტრუსში ადჯერ მიუწდომელი გახდა, იმიტომ სცენაზე იდგა და ის არისო მის გვერდზე, მისაც უშ
გავიზიანდა. ალბათ კაცებიც გავიზიანდნენ, რომელთაც მოწონდათ.
აუცილებლად, 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 იმიტომ რომ ხო ჯულიეტას შემსრულებელზე, ხო სოფია სებისკვერაძეზე, ვერ ადამიანი თვითონ ის არაესთეთიურია, ეს უკვე მისი პრობლემაა და მისი თქო შეხედულებების რა არის მისთვის ესთეთიური, იმიტომ ალბათ იმან წარმოიდგინა.
ისტორია შიშველია ესე.
ხო იმ კაცმა იმისთვის მიუწდომელი ესა სოფიას აქვს ესეთი ისტორიები, კაცები ებძვიან და ხანდახან ფიზიკურ იმასაც გადადიან შეურაცხყოფაზეც, იმიტომ რომ მიუწდომელია მაგათ ზვერეხებიან.
ხო ეს ეროტიკული სცენა არის თუ უბრალოდ ფოტო ნახეს ესეთი?
ფოტო ნახეს დორე არანაირად
სპექტაკლზე აყოს.
სპექტაკლზე იყვნენ და უბრალოდ გაგიჟდნენ რომ ტიტული ბიჭი და გოგო დაინახეს.
რამდენიმე სპექტაკლზე თბილისში განსაკუთრებით სამეფო უბნის თეატრზე ყოფილა შემთხვევები, რომ პროტესტის ნიშნად დაუტოვებია დარბაზი ხმაურით და რეპლიკებით, ასეთი რამე იყო?
არა, ჯერ არ ყოფილა 6 სპექტაკლი ვითამაშეთ, ჯერ ერთი თვეც არ გასულა პრემიერიდან, მაგრამ სხვა სპექტაკლებზე ყოფილა, ბრაზილიელი რეჟისორის როდრიგო ფიშერის პრემიერაზე, აი სპექტაკლი იწყება სიმულაციური ჩხუბი და მაყურებელს გონია რომ ნამდვილად მსახიობები წაეკიდნენ ერთმანეთს და ადგა ქალი გავიდა, ერთ ვერ გაგვიეს რა უნდა და ამაზე ჯერ არ ყოფილა, იმიტომ გულში აგინებენ სადღაცაც ფეისბუქშიც თქვა თიტყვიან რა არის ეს თეთრი ტრუსი, იმიტომ წარმოედგინა იმან თავისი ქმარი რომელსაც არ უხდება ეს თეთრი ტრუსი და ტიტული არის სუდი შე შესახედი. გული და ეს
პრინციპში კლასიკური ტექსტის მიმართ ქართველების დამოკიდებულება კონსერვატორულ
და ვის დაუტოვა შექსპირმა საავტორო უფლებები? მაინტერესებს რომელ თეატროდნეს ან რომელ დიდ რეჟისორს რომ ჩვენ ვერ შექსპირის გენიალობა იმაშია რომ რამდენი ფილმი ხო მე ზუსტად არ ვიცი მაგრამ თითქმის 5-ზე მეტი ფილმი ნახი მაგრამ
კი,
ოდა კიდევ გადაიღებენ.
კი, რა თქმა უნდა, თქვენ ხათაშოვის ფილმზე გამახსენა, ხას უსვამთ იმას, რომ მუნჯი კინოს ეპოქაო. Ну, არა მოხდა 20-იან წლებში გადააქვს მოხდენამ და ამოხდა მუნჯი კინოს ეპოქა. რას ნიშნავს ეს
სტილიზირებული და სიმბოლურად რახანს ავიღეთ შეთხვის დროს და მე მსახიობსაც დაუკონკრეტე, რომ მუნჯი კინო შეიძლება გადაღებულიყო 29 წელსაც, 27 წელსაც, მაგრამ მე ის ეპოქა როდესაც იქნებოდა მუნჯი კინო იწყებოდა. Ну, синематограф, да, თქვა ლუმიერების
ეპოქა. Да, да. А да, მათ უნდა ეთამაშეთ ისე როგორც
არა, თითქოს
იმეპოქაშია.
ხო, უბრალოდ იქ არის მცდელობას იწება ეს გაქცევის პერიოდი ამ სპექტაკლში, მუნჯი კინოს პერიოდით ამას იღებს რეჟისორი და თვითონ რეჟისორივე წვიტავს და გადავდივართ უკვე ნამდვილ თამაშს.
ანუ რამის კლუბში როგორც მე ხვდები სიუჟეტურად რომეო და ჯულიეტა გაიცნონ ერთმანეთს.
აივანიც რომეო და ჯულიეტა.
აივანიც თანამედროვე.
ან აივანიც თანამედროვეა, იქ არის
ესეთ ბურჟუაზიული ოჯახი არის.
ტექსტი ლორენცოს მონოლოგი ყოველთ ჩაფიქრებული კითხულობენ ხოლმე და ჩემთვის იყო რომ ლორენცო ვერ იძინებს ღამე.
ხო.
ვერიძინებ თავის ბავშვობის დასაცლებს ამოქეკავს, რომელიც ეცვა ვერონის პერიოდში და ლორენცო უკდავია 4 საუკუნეა ცხოვრობს. რომელიც მე რომეოს კოსტიუმი ხდება, აუცილებლად.
მერკუციო ტიბალტი არიან?
Ну, ჩვეულებრივად არიან, მაგრამ არ არის ესეთი დიდი დატვირთვა, როგორც ზეფირელსა, იმიტომ რომ პიესაში არ არის ესეთი დატვირთვა. ჩვენ გვაქვს ხატება ზეფირელის ფილმის, რომ აუცილებლად უნდა იყოს რაღაცა და ამიტომ ჩემ დამოკიდებულება
მარკუციო ძალიან მნიშვნელოვანია. იქ არის ერთ-ერთი თავი
რა ჩემთვის
არა
როკოპერის პერიოდში ყდება და იმის ისე ავიღეთ რომ ესეც თვითირონია ყოფილიყო რომ ვებერის ერთ-ერთი არიას ვერის და ისე ყდება როკოპერის პერიოდში აუცილებლად მღერიან და ყდება
რა თქმა უნდა
მომაკლავები მღერიან
ხატვარი ყავთ დეკორაციები, კოსტიუმები, ეს ყველაფერი არა მარტო თეთრი ტრუსები ყავთ.
არა, არა.
ხო და ეს საინტერესოა ეს 4 ეპოქა პირველ რიგში ალბათ კოსტიუმში გამოიხატება.
კოსტიუმში და რაც თავარია, რაც იყო ჩემი აი როგორც განსპეციფიკურ რაღაც აუცილებლად კოსტიუმი თავარია ერთ-ერთი, მაგრამ არტისტების თამაში სხვადასხვა ეპოქაში. არტისტების თამაში რომ ადაპტაცია და არტისტით უნდა მოხდეს და არა თქვა ჯინსი ჩავაცვი და თანამედროვე.
ან სხვადასხვანაირად თამაში.
აუცილებლად თამაშის ხერხით სხვა დამოკიდებულება სხვა უნდა იყოს.
ძალიან საინტერესოა თუ თქვენ აირჩიეთ როგორც ამბობთ ძველი თარგმანი, ესეთი
ვახტანგჯელის
თარგმანი. ვახტანგჯელის თარგმანია და ეს ტექსტი გვესმის თანამედროვე ღამის კლუბში, უკვე თავიდანვე რაღაც ირონია იბადება.
ხო, იმიტომ რომ პერსონაჟები ვინც არიან ყველა ღამის კლუბში ვართ, ხო, ყველა ვაგინებთ გვარს, გალერის, ხო? ხო, გალერიში მხოლოდ იმნაირები და
დიანდა
ამ დროს დილით მოდიან ეს ზოგიერთი ესეთი ადამიანი ხვდება თეატრში თქვა ჩემი თანამშრომელი და ილანძღება რომ გუშინ ფეის კონტროლ მარ შემიშვა და რატო აგინებ და თუ აგინებ რატო გაშეტიხარ
ირაკლი არ შევიდე არ ეკითხოთ თქვენს სხვა სპექტაკლებზე მე დასაწყისში თქვი რომ ახმეტელის თეატრი რაღაც ახალი კულტურული ცენტრი არის უკვე საქართველოში ასეთივე უკვე რამდენია და რამდენიმეა და ეს არის ნამდვილად სასიხარულო და ერთ-ერთი არის თქვენი თეატრი. მე მინდა რამდენიმე სიტყვა უთხრათ რადიო მსმენელს თქვენი ექსპერიმენტული პერფორმანსების შესახებ.
ჩემთვის რაც არის მნიშვნელოვანი და ხთუ რომ გავყვირით რომ რაღაც ევროინტეგრაცია იქ მიიღება, აქ მიიღება თუ თეატრმა არ განიცადა ინტეგრაცია, ხელოვანებმა არ განვიცადეთ, ყოველთვის გვექნება მერე ეს ევროკავშირი როგორ ძროხას რომ უნაგირი გავუკეთო, ხო? და თვითონ იმ ხალხის აქ ჩამოსვლა, აქ მუშაობა, იმიტომ ძალიან სხვაგან არის, ან სხვა თემებზე სხვა თამაშის ხერხით, ხო? სტანისლავსკი უკვე არის რაღაცა როგორც ბიბლიას ასწავლიან ისე არის გაგრძელება უამრავი მეთოდი. მე ვთქვათ მომიწია ბავშვობიდან ვამბობ რომ ყველაფერი მენახა მაგრამ ახალგაზრდა მსახიობთან როცა მუშაობ სხვა რეჟისორი ხა ბოლო ექსპერიმენტი რაც ვქნებ ნანტიდან იყვნენ ჩვენი კოლეგები ჩამოსული ფრანგ მსახიობ და ქართული მსახიობის 4-დღიანი ექსპერიმენტი მეოთხე დღეს უკვე პერფორმანსი ანახეს ჰეფენინგის ფორმით ხო ნუ პერფორმანსი კიდე ზუსტად ვიგებ საქართველოს ჟურნალისტი, ეს პერფორმანსი არა, მე მითხარი, თუ გინდა ჟანრი, ეს ჰეპენინგია.
ხო.
და პერფორმანსია ყველა სპექტაკლი ნებისმიერი და აი იგივე ვთქვათ, ამ კოპროდუქციების კეთებამ გამოიწვია, რომ აგვისტოში თითქმის მთელი აგვისტოს მეორე ნახევარი თეატრი ბრაზილიაშია. ეს პირველი შემთხვევა, როცა ქართული თეატრი გადის ბრაზილიაში, ერთ-ერთი საუკეთესო თანამედროვე.
რომეო და ჯულიეტაც მიგაქვს?
არა, 2+2 მიგვაქვს. რომეო და ჯულიეტა იგი სეზონი.
ეს თეატრი მუნიციპალურია, ხო?
მუნიციპალური მერიის თეატრი.
მაგრამ არ შემილი არ კითხოთ პრობლემების შესახებ. ახლა აქტიურად მუშაობთ გასაგებია და ახალგაზრდა დასიკავთ და ასე, მაგრამ ალბათ როგორც ყველა დასი იტყვის, რომ დაფინანსების პრობლემებია.
იცით რა არის, ჩემი დევიზია ხოლმე ყოველდღე და იგივეს ამბობ, რომ ჯერ უნდა მივიდეთ იმ დონეზე, რომ უკვე ზურგგამაგრებული რაღაც უფრო მეტი მოითხო.
ხო,
იმიტომ რომ მერცხელ შევადარე და ეს მიუღებელი ახლა ჩემი კოლეგებისთვის პროცენტული მაჩვენებელი პოლონეთისა და საქართველოს დაფინანსება თეატრების. პოლონეთი პროცენტული მაჩვენებელი რამდენია მან მოსახლე და ჩვენთან უფრო ნაკლებად აფინანსებს პოლონურ თეატრს, ვიდრე საქართველოს ხელისუფლება ქართულ თეატრს. ეს უბრალოდ მენეჯმენტის პრობლემაა და რა თქვა სუბსიდიების არ ქონის. ხო? უბრალოდ სურათ უნდა გადაანაწილონ ყველაფერი თვითონ თეატრებმა, არსებული ხარ სწორად გათვალონ, თორემ თეატრი ყოველთვის იტყვის, რომ რაღაც ფული აკლია და
არის პრობლემა ის არის, რომ ცენტრში არ ახართ.
არ არის ესეც პრობლემა, მაგრამ რა თეატრსაც ჩვენ ვაკეთებთ, ეს ყოველთვის გარეუბან შე ნებისმიერ ნორმალურ სანიტო. ჩვენთან მაყურებელი მოდი სპეციალურად, ეს არ არის, რომ გაისერი და რომელიმე პრობლემა მოდი თეატრში შევიდე და არ ჩვენთან მოდიან სპეციალური ეს
თული. კი, ეს ტრადიცია იყო, მე გაწყდა რაღაცნაირად, ხო? მაინც, იმიტომ რომ
მაყურებელს არ
ტრანსპორტი არისო და ასე შემდეგ.
მართლა არ უჩივით, იმიტომ რომ ხა ივნისი უკვე სეზონი მილეულია და ჩვენ ყოველდღე ვთამაშობთ სპექტაკლს და ყოველდღე მაყურებელი არის. და საბავშვო რეპერტუარი გავაკეთე, ცოტა ბრენდირებული ზღაპრები, პიტერ პენი, რაპუნცელი, რაც ბავშვს უნდა.
დიახ.
პეპი.
და ეს ქალაქის ცენტრიდან მოდიან.
მოდიან,
იმიტომ რომ თავიდან ხეთ განსაზღვრული იყო ეს, რომ ეს რაღაც ერთი რაიონისთვის იყო.
აა, ჩვენი ამ რაიონიდანაც, მაგრამ ჩეულებრივად მოდიან, იმიტომ რომ დარბაზი არ არის ისეთ დიდი, რომ საშრობა იყოს, რომ ცარიელ დარბაზში ვითამაშოთ. და თან ძალიან ბევრი პრემიერა როა, ყოველი ახალი სიახლე რაღაც ახალ მაყურებელსაც იწვევს. ნუ 14 პრემიერა ქონდა ერთ წლის განმავლობაში.
კი. და ნუ თეატრალური პრესა სამწუხაროდ ნუ რაღაცები იბეჭდება, მაგრამ მაინც არ აგვაქვს ახლა ისეთი, რომ ყველა სპექტაკლს გამოეხმაუროს თეატრზე და ასე შემდეგ და ამიტომ ცოტა არის ანეკდოტური იყო გამოხმაურება აი ამ ყოველ პრესაში თქვენს რომეო და ჯულიეტას.
ხო, ნუ
მაგრამ კიდევ ნუ ეს არ არის ცუდი
კარგი. არა, სხვა სტატიებიც დაიწერა, მე იგივე ტელეპრესიდან მოვიდნენ, რომ ვრცელი ინტერვიუ გააკეთეს. ხო, ხო, არ გეშინიათ, რომ უყდლეების, ნუ თქვა, არ ვდგან უყდლეების სპექტაკლს და რატო უნდა შემეშინდეს.
და ისე ტრუსებზე დაგეწესო.
ხო. ხო, ხო, იმიტომ რომ ჩვენ გვაქვს რეპერტუარი სპექტაკლი ტრუსები, სკანდალური პაველ პრეაშკოს პიესა, ესტონელმა რეჟისორმა დადგა. სადაც ფაქტიურად სულ შიშველია სების კვერაძე და ახლა პირიქით მეუდნა ჩავაცვი.
ხო, მაგრამ ეს მაინც შექსპირია და გადაწყვეტს რომ შექსპირი.
ხო, სეპის ადმე უწერია რომ რომეო და ჯულიეტა ჩაცმული ქონდა სექსი.
აა.
იხდიან ეს არის ცენა, როდესაც უნდა გაიხადონ. და უნდა ჩააწვიმონ საწოლში. და მე მგონი რაღაცა
თანამედროვე ეს რომელ ეპოქაში ხდება? თანამედროვეში? თანამედროვე როგორც ხდები თანამედროვეში?
არა.
არა.
არა, ეს ეს ხდება მუნჯი კინო მთავრდება ამ სემით. და შემდეგ უკვე რომეოს ლორენცო ძალითაც მეძველთანაც მეძ და ძინცაც ძალით.
ამიტომაც არ უნდა გადავდივართ უკვე
შემდეგ. ამით არ უნდა ტრაგედიისკენ წასვლა.
და ერთ მოქმედებიანი წარმოქმნა.
ერთ მოქმედებიანი
ჩატეიეთ ეს ამდენი რამე.
შექსპირი თვითონ წერს შესავალში, რომ 2 საათში უნდა მოგიყვეთო.
ხო.
ჩვენთან არის უბრალოდ ცუდი ტრადიცია მონოლოგების ნელად წარმოთქვა. ის მე როდესაც უსმენდი ბავშვობიდან ჯონ გილგუდი როგორ კითხულობდა შექსპირის მონოლოგს ლორენს ოლივი, ეხა მონოლოგი წავიდეს ნელ ტემპში, ეს არის რომ იმ პერსონაჟს რაღაც დეფექტი აქვს ფინში და ძალიან ნელ ვერაყალიბებს აზრებს და ჩეულებრივ ტემპში როგორც უნდა დაიდგას პიესა, თუნდა შექსპირი ის მონოლოგებით წავიდეს, ზუსტად არც ერთ მონოლოგი არ მოგვიგდია, პირველ მოქმედებას შევეხეთ, უბრალოდ მოვჭერით. მაინც მიდის საათი და 20 წუთი.
კეთილი, კეთილი. ვიცი, უნდა დავასრულო საუბარი და ჩვენს რადიოს როც უთხრა რომ ირაკლი გოგიას სპექტაკლზე საუბრობდით ჩვენ რომეო და ჯულიეტაზე, ეს არის ახმეტელის თეატრის დადგმა და 21 ივნის, ხო? და 26 ივნის შეგიძლიათ ნახოთ ეს სპექტაკლი. ახლა ჩვენს ეთერში ახალი ამბები იქნება, ახალი ამბების შემდეგ მუსიკა და შემდეგ გადავალთ ჩვენი გადაცემის მეორე თემას.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
რეული ცხოველის კვალი არ აღმოჩნდა თბილისის ეთნოგრაფიული მუზეუმის ტერიტორიაზე, რომელსაც რამდენიმე საათის განმავლობაში ამოწმებდნენ მაშველები და მონადირეები. მიუხედავად ამისა, უსაფრთხოების ზომებიდან გამომდინარე, მუზეუმი კვლავ დაკეტილია. დღესვე გავრცელდა ცნობა, რომ თბილისის ზოოპარკიდან დაკარგული აფთარი მდინარე მტკვარმა მარნეულის მუნიციპალიტეტში გამორიყა. ინფორმაციის შესამოწმებლად მარნეულში გაემგზავრა ზოოპარკის დირექტორი ზურაბ გურიელიძე. სამ საათზე მეტი ამთავრობის ადმინისტრაციაში მიმდინარეობს მდინარე ვერეს ხეობის ახლებურად დაგეგმარების საკითხი. შექმნილი სახელმწიფო კომისიის ხდომა, რომელშიც ხელისუფლების წარმომადგენლების გარდა გეოლოგები, ჰიდროლოგები, არქიტექტორები, ურბანისტები და სხვა დარგის ექსპერტები მონაწილეობენ. პრეზიდენტი გიორგი მარგულაშვილი სლოვაკეთში გლობალური უსაფრთხოების ფორუმის ფარგლებში შეხვდა დიდი ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრს დევიდ კემერონს. მან გიორგი მარგულაშვილს თბილისში მომხდარი სტიქიური უბედურების გამო მიუსამწიმრა და ქართველ ხალხს თანადგომა გამოუცხადა. საქართველოს პრეზიდენტმა დიდი ბრიტანეთის პრემიერს მადლობა გადაუხადა საქართველოს ევროპული და ევროატლანტიკური ინტეგრაციისადმი, ქვეყნის სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის და ოკუპირებული ტერიტორიების არაღიარების პოლიტიკის მხარდაჭერისთვის. რუსეთის დუმამ განახორციელა ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონთან მოსკოვის მიერ წელს მარტში გაფორმებული მოკავშირეობის და ინტეგრაციის ხელშეკრულების რატიფიცირება. საქართველოს ხელისუფლებასთან ერთად ამ შეთანხმებას უკანონოდ აღიარებენ დასავლეთის სახელმწიფოები და საერთაშორისო ორგანიზაციები. უკრაინის სამთავრობო ძალების შტაბში დღეს განაცხადეს, რომ ქვეყნის ტერიტორიაზე იმყოფება 9000-მდე რუსი სამხედრო. რუსეთის პრეზიდენტმა პუტინმა სანქტ-პეტერბურგში ეკონომიკურ ფორუმზე გამოსვლისას განაცხადა, რომ კონფლიქტის პოლიტიკური გზებით მოგვარებისთანავე დონბასში იარაღი აღარ იქნება. პუტინის ეს პასუხი მოჰყვა ფორუმზე დასმულ შეკითხვას იმის თაობაზე, რომ რუსეთი დონბასელ სეპარატისტებს იარაღით ამარაგებს.
And then I know just when to dream. And I know just where to touch you. And I know just what to prove. I know when to pull you closer. And I know when to let you loose. I know the road to reach you.
გრძელდება რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების ერთი საათი. მე ვარ გოგი კვახარია, მიმყავს ეს გადაცემა და დიდი მადლობა ბატონ თენგიზ კალანდაძეს, რომელიც არის ჩვენი გადაცემის სტუმარი, სურსათის ეროვნული სააგენტოს უფროსის მოადგილე. რადიოსმენელი, მიხვდა, რატომ შეგაწუხეთ და რატომ მოგიწვეთ დღეს სტუდიაში? ალბათ სურსათის ეროვნული სააგენტოს თანამშრომლები სტიქიის მიერ დაზარალებულ ზონაში მუშაობდნენ და ალბათ მუშაობენ, და იქნებ სწორედ დავიწყოთ ამ ადამიანებზე ვილაპარაკოთ, რასაკეთებენ ისინი, რასაკეთებდნენ გუშინ და რასაკეთებენ დღეს.
დიდი მადლობა მოწვევისათვის, მოგესალმებით და მივესალმებით თქვენს რადიო და ტელე თუ ინტერნეტ მაყურებელს. მადლობ თუ დაინტერესით ამ საკითხი, ძალიან დიდი ტრაგედია და მე ვიზიარებ ყველა იმ დაზარალებულის და დაღუპულის მწუხარებას. სურსათის ეროვნულ სააგენტოს გააჩნიან გარკვეული ფუნქციები, მოიხსენება ჩვენს სააგენტოში მუშაობენ როგორც ექიმი ვეტერინარები, ასევე სურსათის სპეციალისტები, და ჩვენ წინასწარვე განზრახული გვაქვს ასეთი შემთხვევების ჩვენი ფუნქციები თუ როგორ უნდა ვიმოქმედოთ და ჩვენ მოქმედებთ ამ გეგმის შესაძ ამისათვის. ეს ფუნქცია გახლავთ პირველი ზედამხედველობა და კონტროლი სასმელი წყლის მიზოდებისა, ანუ მოხმარებელს უნდა მიეწოდოს უნებელი სასმელი წყალი, და ჩვენ მეორე დღესვე შემთხვევიდან
ჩვენ ახალ პასუხს გიგებთ სასმელს. როცა ხა ჩემ კოლეგებს ვეკითხებოდი, როცა ვფიქრობდით რა კითხები დაგისვათ სასმელ წყალზე, ზოგ მოთქვა რომ სასმელ წყალს კიდე თავისი პატრონი.
ჩვენ გახლავართ 2006 წლიდან ეს იყო სანებიცადურის ფუნქცია და გადმოგვეცა ჩვენ, ჩვენ ვარ სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ზაქონდე ბარებში არსებული სააგენტო, და ჩვენ ვაკონტროლებთ როგორც ბუტილირებულ წყალს, ასევე ონკანის წყალს მთელი საქართველოს მასშტაბით. ამ შემთხვევაშიც, რა თქმა უნდა, ჩვენ ვართ პასუხისგებელი. ჩვენ მეორე დღესვე დავიწყეთ ნიმუშების აღება მხოლოდ იმ წერტილში, სადაც ერთ ორ ადგილას გასკდა მილი, და ჩვენ თანამშრომლობთ ჯორჯიან ვოთერენ პაუერთან, რა თქმა უნდა, მათ სპეციალისტებთან ერთად. ჩვენ ავიღეთ ნიმუშები და წავიღეთ ლაბორატორიაში გასასინჯად. პასუხები ჯერჯერობით არ არის, ანუ მიკრობიოლოგიურ ანალიზებს ცოტა ბევრი დრო ჭირდება, ხუთი დღე მაინც. თუმცაღა მაშინვე ჩაიკეტა ის წერტილები, სადაც გასკდა მილი, და წყლის დაზიანება არ მომხდარა, იმიტომ რომ წყლის დაზიანება ხდება მაშინ, როდესაც ხდება წყლის წასვლა და საკანალიზაციო წყალი ერევა წყლის მილებს, ანუ უკუცნებით შეიცავს წყალს. ასეთი ფაქტი ადგილი არ ქონია, და ჩვენი სპეციალისტები ყოველდღურად არიან იქ და ყოველდღე ვიღებთ იმ ზონაში წყლის ნიმუშებს.
ანუ აი 11 სართულიან თქვა სახლში მცხოვრებნი ადამიანები, მათ შეუძლიათ წყალი ონკანიდან.
რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ცენტრალიზებული ტრასები, ცენტრალური ტრასები, რომლითაც წყლის ტრასები რომ მარაგდება ის უბნები, სწორედ იმ ტრასებზე არის ნიმუშები აღებული და საშიშროებას ნამდვილად არ წარმოადგენს. პირველი ფუნქცია გახლავთ ეს წყლის კონტროლი, მეორე გახლავთ და მნიშვნელოვანი ვეტერინარული ზედამხედველობა, ანუ ჩვენი ექიმი ვეტერინარები, ჩვენი სპეციალისტები, და საერთო ჯამში 70 სხვადასხვა თანამშრომელი ჩვენი სამსახურიდან დასაქმებულია უკვე ამ დღეების განმავლობაში. ამ ტრაგედიის ის ადგილას და როდესაც ხდება ლეშის გამოტანა ამ ცხოველების ლეშის გამოტანა ჯერ ზედამხედველობა ჩვენი კომპეტენცია იწყება როდესაც სპეცთანამშრომლები და ზოოპარკი სპეციალისტები ლეშს უკვე გამოიტანებენ იქვე ახლოს ტერიტორიაზე ხდება მათი დატვირთვა სპეციალურ ავტომობილზე აი მაშინ იწყება ერთვება ჩვენი კომპეტენცია ჩვენ ვიწყებთ მათ აღრიცხვას გადათვლას დოკუმენტაციის შევსებად და მიყვებით ბოლომდე ანუ ნაგავსაყრელამდე არის ნორიო ზანგდანის ნაგავსაყრელი სადაც
რადიოსენელი საფრთხეს
რა თქმა უნდა ესეთი პროცედურები ისედაც ხდება ჩაულებრივად მაგალითად არის ხოლმე მავნებელი სურსათი რაღაც დაზიანებული დაავადებული შემოდის ხშირად ხორცი ფარში და ხდება ხოლმე მისი განადგურება და ჩვენ ვაკეთებთ ზედამხედველობას ამ პროცესისა ამ შემთხვევაში სრული ჯაჭვის ზედამხედველობა მიმდინარეობს ჩვენს მიერ ანუ ღამის 9 საათამდე 11 საათამდე არიან იქ ჩვენი სპეციალისტები დილის 4 საათზე დაბრუნდნენ რომ ბოლო ეს პროდუქცია მაგალითად ვაკის ქარხანას დაუზიანდა საწყობი და დაახლოებით მთლიანობაში 135 ტონამდე სხვადასხვა ნედლეული ხორცი ფარში სოსისი იქნა გაფუჭებული და მისი გადაყრა მიმდინარეობს უკვე მესამე დღეა და ჩვენ ზედამხედველობთ აღრიცხავთ ამ პროდუქციას და ეს პროდუქცია იმარხება სპეციალურ ნაგავსაყრელზე შესაბამისი წესების
დაცვით. აი ამ ცხოველებს რომ დაუბრუნდეთ ცხოველების ლეშის განადგურებას თავიდანვე პირველივე დღეს ანუ პირველ ღამეს იყავთ ყველაზე დიდი დატვირთვა ხო ჩაერთნენ თქვენი თანამშრომლები
მეორე დღესვე ან 14-ივე ჩაერთნენ ჩვენი თანამშრომლები ლეში იმ დღესვე საშიშვებას არ წარმოადგენს მაგრამ დღეს უკვე 2-3 დღე როცა გადის ის იწყებს უკვე ლპობას და ამიტომ სწრაფად ხდება უკვე ამ ლეშის გამოყვანა და მე ციფრი შემიძლია დაგისახელოთ დღეების მდგომარეობით 78 სხვადასხვა ლეში არის დათვლილი აქ სახეობების მიხედვით განადგურებული და მიმდინარეობს მასზე ჩვენი ზედამხედველობა
თქვენ თქვით რომ გაქვთ კონტაქტი ზოოპარკის ადმინისტრაციასთან, ხო? და ალბათ დაავადებათა კონტროლის ცენტრთანაც.
დაავადებათა კონტროლის ცენტრის ჩვენი ფუნქციები იმიჯნება იმ კუთხით, რომ დაავადებათა კონტროლის ცენტრი აკონტროლებს ადამიანის ჯანმრთელობას, ხოლო ჩვენ ვაკონტროლებთ თავისთავად წყლის კუთხით ადამიანის ჯანმრთელობას, ხოლო ლეშის კუთხით ვაკონტროლებთ თვითონ პირუტყვის ჯანმრთელობას და ინფექციის გავრცელება რომ არ მოხდეს და მოხდეს მისი ლოკალიზება.
წყლის თქვით და აღარაფერი თქვით მიწაზე. თქვენ ალბათ იცით რომ თქვა საუბარი იყო მაგალითად რომ ვაკის სასაფლაო ნაწილი ასე თქვა ჩამორეცხა ჩვენ არ ვიცით რეალურად ყოველში ნამდვილად არ ვიცი მიწის მდგომარეობა თვითონ ესეც ალბათ მნიშვნელოვანია
მნიშვნელოვანია
სამინისტროსთან
ვერ ეტყვი ჩვენი კომპეტენცია უშუალო ჩვენი კომპეტენცია ეს არ არის მაგრამ სამარხები თუ გაიხსნა და რაიმე ინფექციის საშიშროება აქ ალბათ უნდა ჩაერთოს უკვე ადგილობრივი მუნიციპალიტეტი იმიტომ რომ სასაფლაოები და სამარხები მუნიციპალიტეტის კონდებარებაში გახლავთ და ის ჩართულები არიან თავისთავად თელი მერია და შესაბამის სამსახურები ეკ არის.
ბატონთინგის აი ეს ადამიანები რომლებიც მუშაობენ მოხალისეები მყავს ხელდელობაში ჩვენთან ხო ყველაფერი გვიან გააცნობიერებენ ხოლმე ხო? ეხლა დაიწყო საზოგადოებრივი ლაპარაკი რომ მოხალისეებს ეცვათ მუშაობენ აღჭურვილობით სპეციალური აღჭურვილობის გარეშე ხომ არ მუშაობენ. ბუნებრივი კარგი კითხვები არის.
რა თქმა უნდა.
ამ ადამიანების ჯანმრთელობაზე ვინ არის პასუხისმგებელი? თქვენ არა როგორ
ჩვენ არა ჯანდაცვის სამინისტრო და გუშინ ბატონ ამირან გამყოლიძის ინტერვიუს გახლავთ ის გახლავთ დაავადებათა კონტროლის ცენტრის დირექტორი და სწორედ ისინი არიან პასუხისმგებელი მე როგორც ექიმი პროფესიით ეპიდემიოლოგი მე შემიძლია ჩემი მოსაზრება ვთქვა რომ ეს ღია ასხეული შორტებში მუშაობა და შიშველი ხელებით არ შეიძლება ან შეიძლება ითქვას რომ აღარ შეიძლება უკვე ნენელა საშიში ხდება ეს შეიძლება პირველ დღეებში ეს არ იყო იმდენად
აი რატო აი ეს ვერ გავიგე
მიკრობები მრავლდება მიკროელემენტალურად რა თქმა უნდა ანუ იგივე ტეტანოზზე აცრა დაიწყეს იქ მე პუნქტი გაიხსნა ბატონი პაატა იმნაძე ქვეყნის მთავარი ეპიდემიოლოგი გუშინ აცხადებდა რომ ტეტანოზზე აცრა კეთება ჩაულებრივ შემთხვევაში როდესაც შეიძლება წაიქცეს ადამიანი ქუჩაში და ხელი გაიკაცროს რაღაც ჟანგიანი რკინით მაშინაც კი საჭიროა ტეტანოზის აცრა და ამ შემთხვევაში საშიშროება არის იმიტომ რომ ეს მიკრობი მიწაში იბუდებს და რა თქმა უნდა ამის საშიშროება არსებობს ამ კუთხეს კლიენტად აკონტროლებს ჯანდაცვის სამინისტრო
გავიგე მაგრამ მიუხედავად ამისა მე სანაპიროზე ვცხოვრობ და იმ დღეებში ვაკვირდებოდი ვუყურებდი მტკვრის აკეთეს მარჯვენა სანაპიროზე ვაკვირდებოდი როგორ დაიწყეს ალაგება სანაპიროსი ხო საბარგო მანქანები მოვიდა სპეციალური და რაღაცის ჩაყრა ნუ როგორ ჩანს მიწის ან ხრეშის ჩაყრა მტკვარში ამის შეხება ბევრი საუბრობს რამდენად აქვს უფლება რამდენად შეგვიძლიათ იმიტომ შესაძლებელია იქ დაცობა მოხდესო ასე მითხრეს და თვითონ წყლისთვის იყოს ეს არა
არ მე ვერ გეტყვით ეს
ან წყალში ყველაფერს ჩაყდა შეიძლება
ყველაფერს არა მიწის და შლამის რა თქმა უნდა შეიძლება მაგრამ
ლეშის შლამთან ერთად შემთხვევის
ადგილას ეპიდემიის საშიშროება მოდის მხოლოდ ცოცხალი ორგანიზმიდან, ან ლეშიდან. თუ ეს არ არის და უბრალოდ შლამია და მდინარეა, რა თქმა უნდა, არანაირი ეპიდემიის საშიშროება იქ არ არის. ამიტომ ლეშის მოძიება მთლიანად ხდება როგორც ზოოპარკის ადმინისტრაციის მიერ ჩვენ და ჩვენი ზედამხედველობა მიმდინარეობს და საბოლოოდ უნდა შედგეს ბალანსი, ანუ რამდენი იყო ცხოველი, რამდენი დამარხეთ და რამდენი
ეს საუბრობ ზოოპარკზე, მაგრამ არ დაგვაუწყდეს რომ მეწყერი იყო და არ დაგვაუწყდეს რომ სავსებით შესაძლებელია რომ მოყვნენ შინაური ცხოველებიც. აი მათ რა უყოთ?
ბატონო, მაგრამ ეს ხო ყველაფერი მიკვლევადი უნდა იყოს. ეხლა თუ ის დაფარულია ლამით და შლამით, რა თქმა უნდა,
სანამ მიკვლევა,
არა, მიკვლევა უკვე ეს სხვადასხვა სპეცსამსახურების ფუნქცია გახლავთ, რომელმაც უნდა ამოთხარონ ეს ყველაფერი, გაიტანონ ნაგავი და თუ მიკვლევა იქნება, უკვე ჩვენ რა თქმა უნდა სპეცღონიზებებს მივიღებთ, იმიტომ რომ ჩვენ სათავართო ჩავატაროთ ადგილზე დეზინფექცია, ჩვენ სათავართო უკვე განსაკუთრებით თუ გახსნილი იქნება ლეში, ჩვენ გვაქვს სპეციალური აპარატი, ინსინერატორი, რომელიც ღუმელი გახლავთ სპეციალური 1000 გრამ დოზე, რომელიც წავს და გუშინ 4 მგელი დავწვით სწორედ ამ სპეციალურ ღუმელში, ასე რომ ჩვენი ტექნიკა ყველანაირად დათარეს და მობილიზებული.
საუბარი იყო აგრეთვე ძაღლების თავშესაფარზეც. ჩვენ ვიცით იქ რაც მოხდა და რამდენი ძაღლი დაიღუპა. აი მათ ამ შესახებაც მინდა რომ კომენტარები.
აქაც იქ არა მარტო ძაღლები დათვებით იყვნენ გალიებში ან ძაღლების თავშესაფარში, დიახ და ესეც რა თქმა უნდა კონტროლდება, იქიდან წამოღებული ცხოველთა ლეშიც არის დათვი ჩვენი ზედამხედველობის ქვეშ და სპეციალურ სამარხებში არის გადატანილი. რა თქმა უნდა, ჩვენი ყურადღების ქვეშ არის ეს ბატონი ელის ბარაშვილის ძაღლების თავშესაფარი.
ეს სამარხები ტერიტორიულად
არის
ნაგავსი?
არა, ეს ჩვეულებრივი შრალი ნაშთის სამარხია, ეს არის გარდაბრის ნაიორი რაიონი, ნორიოს ნაგავსაყრელი, გოდანში არის პოლიგონი და ლილოში არის პოლიგონი, სადაც ჩვეულებრივი ნაგავის გადის სახოფაცხოვრებო ნაგავი და ასეთი სამარხებისთვისაც არსებობს ცალკე ამოთხრილი ორმო ტერიტორია, სადაც იყრება ეს ლეში, მას დაეყრება ქლორიანი კირი ან სხვა სადენსინფექციო საშუალება და იმარხება მისით. ეს სტანდარტების მიხედვით მიმდინარეობს ეს დამარხვა.
გავიგე, ამ ტრაგედიასთან დაკავშირებით და სტიქიის შედეგად ზარალისთან დაკავშირებით თუ გაქვთ კიდევ კომენტარი, თუ ვინეთ რამე დაუმატოთ, ხვალზეგ, მაზეგ, რა უნდა გააკეთოს თქვენმა სამსახურმა?
ჩვენი სამსახური ბოლომდე აგრძელებს ამ მუშაობას, სადღეღამისო დავაწესეთ მორიგეობა, დღეს ჩვენი ინსპექტორები იქ არიან.
რამე თანამშრომელი?
ჩვენ საერთოდ მთელი საქართველოს მასშტაბით ყავს 500-მდე თანამშრომელი. მთელი საქართველოს მასშტაბით, თბილისში ცენტრალურ ოფისშიც არის უკვე იქ ადმინისტრაცია არის, ჩვენი ინსპექტორები, სურსათი სპეციალისტები და ვეტერინარები, რომლებიც იქ მორიგეობენ. ძირითადად ორი საწარმოა, რომელიც დაზიანდა, ეს არის ვაკის ხორცის კომბინატი და 21 საუკუნე, მეორე საწარმო, სადაც არის ეს ნარჩენები ძეხვეულის და ნედლი ხორცის და მთლიანად სანამ არ მოხდება მისი გამოტანა, ანუ ეს მეწარმე უნდა უზრუნველყოს თვითონ და ჩვენ ზედამხედველობა
დაზღვეულები იყვნენ ნეტა.
მაგაზეს ვერ გეტყვით.
21 საუკუნე ხორცის პროდუქტია.
დიახ, დიახ, დიახ
და ასევე ვაკეშია.
ხო, იმ ტერიტორიაზე და საკმაოდ დიდი ზარალია ეს მათთვის, ну, თუმცა ხდება ხოლმე სამწუხაროდ ესეთი ფაქტები და ჩვენ ბოლომდე ზედამხედველობს, სანამ ჩვენი კომპეტენციის ფარგლებში სრულად არ გაიწმინდება ეს ტერიტორია და ჩვენ არ დავწმუნდებით, რომ იქ რამე საშიშროება არ არის, ბოლომდე ვიქნები ჩვენ.
მაგრამ შესაძლებელია, რომ იმ ტერიტორიაზე მას მერე რაც სულ გაიწმინდება, აღდგეს წარმოება და გააგრძელონ
ის. რა თქმა უნდა, საწყობები დაიტყორა და გაფუჭდა ეს ნედლეული, რაც ჰქონდა შენახული და წარმოება შესაძლებელია აღდგეს, რა თქმა უნდა.
გავიგე. და როგორც თქვენ ბზანეთ, გაქვთ მუდმივი ურთიერთობა და კონტაქტი ჯანმრთელობის სამინისტროსთან, ხო? და შესაბამის სამსახურებთან. სხვანაირად ალბათ არ გამოვა თქვენი მუშაობა.
რა თქმა უნდა.
კი. კეთილი, მე ამ საკითხში რა თქმა უნდა გისურვებ ძალიან დიდ წარმატებებს და მე მინდა კიდევ ვისარგებლო შემთხვევით თქვენ ხართ ჩვენი გადაცემის სტუმარი და სხვა პრობლემებზეც გესაუბროთ, რომელიც ალბათ უკავშირდება სწორედ თქვენ სამსახურს. პირველ რიგში ეს არის ექსპორტი ხილისა და ბოსტნეულისა, მოგეხსენებათ რომ ეს უკვე აქტუალური თემა არის, აფხული არის. პირველ რიგში რუსეთში, იმიტომ რუსეთიდან ვიცით რომ სულ მუდმივად იყო პრეტენზია იმის თაობაზე, რომ უხარისხო არის ხილი და ბოსტნეული და გვიწონებდნენ ეს ვთქვათ ხარისხს. ახლა რა ხდება?
მე გახდი პირველ დელეგაციაში 2012 წელს, როცა ჩავიდა პირველი ექსპერტთა ჯგუფი ბატონ ონიშენკოსთან მოლაპარაკებებზე.
ონიშენკო პირადად ნანახი ხავთ.
კი, მე გახდი ქართველი კოლეგა ონიშენკოსი
საინტერესო. ნანახული პიროვნება.
დიახ, დიახ. ჰონდა ეს ბედნიერება. და მოხდა ისე, რომ ძალიან სწრაფად გადასდა ჩვენი ემბარგოს მოხსნის საკითხები. მას შემდეგ, ანუ დაიძრა ღვინო და დაახლოებით სამ თვეში ღვინომ ხუთეულში პირველი ადგილი დაიკავა რუსეთმა ღვინის ექსპორტის შემთხვევაში, შემდეგ გავიდა მინერალური წყალი და მეორე წელს ამას მოყვა უკვე მეორე სამსახური, არის როსელხოზნაძორი, ამ სამსახურის სპეციალისტების ჩამოსვლა, რომლებმაც ადგილზე ნახეს ჩვენი ატმის ბაღები, დასავლეთში ნახეს ციტრუსის ბაღები და იმ წელიცაც გავიდა პირველი პარტია ჩვენი ატამის, რა თქმა უნდა შესაბამისი შეფუთვით, მათ მოითხოვეს ევროსტანდარტებით მისი შემოწმება და ფიტოსანიტარიის სპეციალისტები ჩვენ ადგილობრივ სპეციალისტებთან ერთად დაახლოებით 20 დღის განმავლობაში ამოწმებდნენ. ზირთადად ისინი ხარისხს არ იწუნებენ, რა თქმა უნდა შერჩევა მიმდინარეობს, რომ ის იყოს შესაბამისი სასაქონლო იერი კონდეს, მაგრამ ზირთადი აქცენტი გაკეთებული არის უნებლობაზე, ანუ შეიძლება მცენარულ პროდუქციას გაყვეს ისეთი მავნებლები, ამას ჩვენ საკარანტინო მავნებლებს ვეძახით, სხვადასხვა ჯიე ვიდ ასე შემდეგ, რომელიც არ უნდა შევიდეს რუსეთის ტერიტორიაზე, სწორედ ამ კუთხით კონდათ გაცილებით კაცი კონტროლი ციტრუსთან დაკავშირებით და ატამთან დაკავშირებით. ასევე
ეს მავნებლები არიან ჩვენ.
არ არიან მათთვის, ანუ ძალიან კაცი კონტროლი მიდის ჩვენი ფიტოსპეციალისტების მიერ, ასევე სოფლის მეურნეობის სამინისტროში მას შემდეგ კეთება აღდგა ფიტოსანიტარული კუთხით სპეციალური ლაბორატორია, რომ ჩვენ ამის კონტროლი მოვახერხოთ და სპეციალისტების დატრენინგება მიმდინარეობს და პირველი პარტიები ჩვენი ატმისა და ციტრუსისა რუსეთში უკვე გასული არის შაშან და წელსაც ჩვენ ამ სეზონს ახლა ველოდებით და იმედია რომ გავა. რა თქმა უნდა, ხარისხის კუთხითაც მათ მოთხოვნები აქვს, რომ უნდა იყოს შესაბამისი ზომი, სათითაოთაი ყუთებში ჩალაგებული, მარკირებული, ეტიკეტი უნდა კონდეს გაკეთებული, არ შეიძლება ხის ყუთებში, ეგრეთ წოდებული მანდანის ხის იაშიკებში რო ეძახიან ყრედი და გადიოდა, ესე აღარ გადის, სპეციალური პლასტმასის ყუთებია და შესაბამისი სტანდარტები აქვს რუსებს.
ეს ეხება აბსოლუტურად ყველას, კერძო მეწარმეს, კერძო ვაჭარს,
კერძო ყველას აბსოლუტურად სტანდარტები დაწესებული. მნიშვნელოვანი გახლავთ ის, რომ ისინი როცა თანამშრომლობენ ჩვენთან, ჩვენს კოლეგებთან, სოსათის სააგენტოსთან, პირველ წელს როდესაც დაინახესო ჩვენ გვაქვს ადეკვატური კონტროლი, მეორე წელს აღარ ჩამოვიდნენ, ანუ ისინი გვენდნენ, ენდნენ ჩვენ სპეციალისტებს, ჩვენს მიერ გამოწერილ საბუთებს და მეორე წელს უკვე მხოლოდ ჩვენი საბუთებითა და ჩვენი სპეციალისტებზე დაყრდნობით შესაძლებელი გახდა.
ესე იგი, ონიშენკოს პრეტენზიები როგორც ისედაც ვიცოდით, რომ ეს ასე ეს მხოლოდ პოლიტიკური
პოლი
ქონდა, ამას სხვა არაფერი, ხო?
რა თქმა უნდა.
ნამდვილად. ეხლა როდესაც თქვა ევროპა, ევროპული საქონელითი არ შედის რუსეთში, ნუ ყოველ შემთხვევაში ასე ელიზებული სანქციების გამო გაიზარდა მოთხოვნილება ქართულ სოფლის მეურნეობის
პროდუქციაზე. იცით, სამწუხაროდ რაღაც სფეროში სეგმენტში პირიქით მოხდა შემცირდა ღვინის ექსპორტი, ეს სტატისტიკურად ცნობილი გახლავდა, ეს არის დამოკიდებული რუსეთ-უკრაინის ომზე. იქ ფულის ინფლაციაზე უკრაინაში შემცირდა ექსპორტი და რუსეთში შემცირდა ექსპორტი. რაც შეეხება ხილს
და რატო შეიძლება, მართლა მაინტერესებს, ღვინის ექსპორტი რატო შეიძლებოდა რომ შემცირებოდა?
არის იქ რამდენიმე სუბიექტური, მე გეტყვით ულახტილად, რამდენიმე აი ჭორს გეტყვით,
მაგრამ
როდესაც რა ქვია, იალტას ყირიმი შეუერთა რუსეთს, ვითომ ბრძანება იყო ესეთი რომ ყველა ღვინო გაციეთ გვერდით, უნდა იყოს ყირიმის ღვინო, რომ რა კარგია რუსეთში შეასრულა. მეორე იყო რომ ბრძანება იყო ხელმძღვანელობიდან გაცემული რომ ნაკლებად გავიდეს ფული ქვეყნის გარეთ, ანუ ქართული ღვინის ფული საქართველოში უნდა გადმოირიცხოს. ამიტომ შეიზღუდა თანხის გადარიცხვები და მიმღები მხარე უკვე, ანუ ბიზნეს კონტრაქტორი რუსეთის მხრიდან ფულს აღარ ურიცხავდა ჩვენს მეწარმეებს და აი ეს შეფერხებები მოხდა. ანუ ფულის ინფლაციამაც ჩვენ გახსოვთ ალბათ, რომ წვანეზე დიდი აჟიოტაჟი იყო ატეხილი და მე პირადად გახდი წყალტუბოში და გვინდოდა წვანის გატანა. ყველაფერი გავაკეთეთ, რაც რუსებმა მოგთხოვა, ყველა დოკუმენტაცია, თუმცა რუსი ექსპერტები აღარ ჩამოვიდნენ რომ ენახათ ეს წვანი და სეზონზე აღარ მოხერხდა წვანის გატანა, თუმცა ისაღა ისევ მიდის ეს სამუშაოები, რომ ჩვენ მოახერხო და ქართული მწვანელი შევიტანოთ რუსეთში. ანუ ბევრი სუბიექტური და ობიექტური მიზეზები არის.
პოლიტიკური მათ შორის.
პოლიტიკური პირველ ადგილზე დგას.
ხო. და რუსეთს რომ თავი დავანებოდა ევროპისკენ გავიხედოთ, ამ თვალსაზრისით რა ხდება?
ძალიან კარგად გადააბით ეს შეკითხვა და მე ძალიან ბევრ მეცარმეზე ფერმერს ხვდები და ვეუბნები სწორედ ამას, რომ ევროპის ბაზარი არის 500 მილიონიანი ბაზარი, ეს ერთი, ყველაზე დიდი და ძვირადღირებული, ყველაზე დაცული ბაზარი და დაცულობა რას ნიშნავს პირველ რიგში, რომ პოლიტიკური რყევებისაგან არის ევროპული ბაზარი დაცული. როდესაც შენ სტანდარტებს შეათანხმებ და აკმაყოფილებ, ევროპა მეორე დღეს რაღაც პოლიტიკური ბოთში და ხუშტურის გამო პირს არ გიცვლის და ბიზნეს კონტრაქტს არ გაგიოქმებს. ამიტომ რა თქმა უნდა, სანდოობის კუთხით, დაცულობის კუთხით და მოღონდ, რა თქმა უნდა, მაღალი სტანდარტი და მაღალი მოთხოვნა აქვს ევროპას, ამიტომ
უფრო მაღალი ვიდრე რუსეთს. შედარებით შევინახეთ, რუსეთსაც ძალიან მაღალი ხომ.
რუსეთსაც მაღალი აქვს.
ლაშიკები არ უნდათ.
ხო, აიაშიგები არც ევროპას არ უნდა, მაგრამ მაღალი სტანდარტები აქვს უფრო ევროპას, რა თქმა უნდა, და რუსეთსაც არა აქვს ნაკლები სტანდარტები. მე ვსაუბრობ იქ ფიზიკო-ქიმიურ უნებლობის პარამეტრებზე, მიკრობიოლოგიურ პარამეტრებზე და ასე შემდეგ, და ჩვენ ქართულ მეწარმეებს უხსნით, რომ ევროპის ბაზრისკენ უნდა გავეხედოთ ჩვენ საბოლოოდ. რაღაც პროდუქცია, რა თქმა უნდა, შედის ევროკავშირში, ეს გახლავთ მცენარეული წარმოშობის პროდუქცია, ძირითადად ღვინო, წყალი, თხილი, მწვანილი, არც ერთი ცხოველური წარმოშობის პროდუქცია ჯერჯერობით ევროკავშირში არ შედის და პირველი ეს ორი პროდუქტი პრიორიტეტული, რომელზეც ჩვენ წლებია მუშაობთ, იქნება ქართული თაფლი და იქნება შავი ზღვის ქაფშია. ორთავე ამ საკითხთან დაკავშირებით ევროპის ინსპექტორატის სპეციალური სამსახური იყო ჩამოსული და შეამოწმეს ჩვენთან ერთად ეს წარმოებები. მოგცეს გარკვეული შენიშვნები და ჩვენ ამ შენიშვნებს ვაცნობთ ახლა თვითონ მეწარმეებს, როგორ უნდა დააკმაყოფილოთ ეს სტანდარტები. მძიმეა ძალიან ურთიერთობა ქართულ მეწარმეებთან, იმიტომ რომ ძალიან შორეულ პერსპექტივაში ვერ ხედავენ ევროპის ბაზრის მურჩევნია ქართულ მეთაფლეს. ქართულ მეთაფლესთვის თაფლი არის ხობი, თაფლის წარმოება დღეს მისთვის ეს ინდუსტრია არ არის. ერთობა წელიწადში 5 ტონა თაფლს თუ გაყიდის, გონია რომ კარგი ბიზნესი აქვს, მაგრამ ჩვენ ვხსნით რომ 5 ტონა თაფლი არ ეყოფა ერთი კვირა ევროპის ბაზარს და თუ შენ ამას ინდუსტრიის კუთხით შეხედავ და ბიზნეს კუთხით შეხედავ, სულ სხვა სტანდარტებზე უნდა გადახვიდე. რა თქმა უნდა, სტატისტიკა ეს შეულებრივი 100-დან 10 ადამიანს ესმის ეს და მოყვება, შემდეგ ეს მაგალითი გახდება სხვისთვის და ნენ და მე იმედი მაქვს რომ ჩვენ ევროპული
ანუ ეს მოითხოვს კიდე სხვა შრომას და გძელვადიან ასე ვთქვათ.
ცნობიერების ამაღლება, ინფორმაციის მიტანა, რა თქმა უნდა, ყველა მეწარმე ფრთხოს რომ სახელმწიფო რითი დაგვეხმარება და სახელმწიფო რაღაცეებით ეხმარება. შეიქმნა კოოპერატივების სააგენტო, გარკულ რაღაც ინვენტარსაც შექმნის, შეიქმნა პროექტების მართვის სააგენტო, რომელიც იაფსეს ხსაძლებს, ჩვენ ტრენინგებს უტარებთ და ცნობას ვაძლებთ და ასე შემდეგ.
ძალიან დიდი მადლობა, ძალიან საინტერესო იყო. ჩვენი სტუმარი იყო ბატონ თენგიზ კალანდაძე, სურსათის ეროვნული სააგენტოს უფროსის მოადგილე. დიდი მადლობა, რომ მე ვიცი, რომ ძალიან დატვირთული ხართ ახლა მთელი თქვენი თანამშრომლები და მათაც მადლობა უთხრათ, იმიტომ რომ ისინი ახლა მართლა გადაღამე მუშაობენ. დიდი მადლობა ყველას. მე ამით უნდა დავასრულო გადაცემა. ლევან გვარამაძეს უთხრა მადლობა, რომელიც ხმის რეჟისორი იყო, და დავასრულო გადაცემა ორ შაბათამდე. დაგემშვიდობოთ, კარგად ზრუნდებოდით.
Madlobam.